αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αυτό το μεγάλο μπαμ ξεκινάει η σημερινή πρώτη της εβδομάδος εκπομπή, μιας και ζωντανή εννοώ, μιας και χθες ήταν η γνωστή εθνική αργία και έτσι μπαίνουμε έτσι, με δύναμη και πιανιστικότητα θα μπορούσε να πει κανείς στο πρώτο νέο της ημέρας, μιας και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν από τους λαμπρούς εκπροσώπους της πιανιστικής τέχνης της νέας γενιάς, αλλά πριν έναν ακόμα λαμπρό εκπρόσωπο επίσης, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, για μια σύντομη αναφορά σε κάτι πολύ σημαντικό που σχετίζεται με αυτό που ακούμε, που είναι το διπλό κονσέρτο, για δύο πιάνα δηλαδή, γιατί έχει γράψει πολλά διπλά κονσέρτα, για δύο πιάνα και ορχήστρα του Μποχουσλάβ Μαρτινού, ενός πολύ ιδιόρυθμου Τσέχου συνθέτη του μέσου του προηγούμενου αιώνα, πολύ ιδιόρυθμου, που μέσα στην φρενιτόδη αυτή πορεία του έχει γράψει 400 έργα, τα οποία τακτικά ηχογραφούνται και εκτελούνται, μεταξύ των οποίων και ένα βασισμένο σε ένα έργο του Χατζατζάκη, το περίφημο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», το «Ελληνικό πάθος», και άλλα πολλά, τα οποία σύντομα θα ολοκληρώσουν κατά κάποιο τρόπο την καταγραφή τους, την ηχογράφησή τους, όλου δηλαδή του έργου του, λόγω του ότι το ένα με το άλλο αλλοδιαδέχεται την σημαντική αυτή εξέλιξη ενός συνθέτη και πορεία και καταγραφή ενός έργου που πραγματικά πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές για να το καταλάβεις, αλλά με τον καιρό αποκτάται μια οικειότητα. Και έτσι έχουμε δύο εξαιρετικούς Έλληνες πιανίστες που αναμετρώνται με ένα από τα έργα, ειδικά γι' αυτό είπε ο φίλος του Ράφαελ Κούμπελικ ότι είναι το καλύτερο που έχεις γράψει, Μποχουσλάβ, και είναι το διπλό κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, δύο πιάνα και ορχήστρα, μάλιστα με την κρατική, ένα πάρα πολύ, σας το λέω και από πρώτο χέρι, δύσκολο έργο. Έχω λοιπόν μαζί μου εδώ τηλεφωνικά τον Απόστολο Παλιό, έναν εκ των δύο σολίστ, ο άλλος είναι ο Παναγιώτης Τροχόπουλος, για να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία, η οποία, Απόστολε, εκλεκτέ φίλε, έχει αρχίσει ή θα αρχίσει, τι γίνεται?
Καλησπέρα Χρήστο και σε σένα και στους ακροατές σου. Πραγματικά πρόκειται για μία εμπειρία. Καταρχάς το κονσέρτο αυτό που θα παρουσιάσουμε την Παρασκευή με τον εξαιρετικό συνάδελφο Παναγιώτη Τροχόπουλο, με τον οποίο είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε και που τη διεύθυνση του συμπαθέστατου Αμερικανού μαέστρου Λέβι Χάμερ, με την κρατική ορχήστρα λοιπόν στο Μέγαρο Μουσική στην Παρασκευή, θα έλεγα ότι είναι ένα αρκετά υποτιμημένο διαμάντι του ρεπερτορίου για δύο πιάνα και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μας δίνεται η δυνατότητα να το συστήσουμε σε πρώτη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό. Το κονσέρτο αυτό υπήρξε επιθυμία του κύριου Καρτινού, του καλλιτεχνικού διευθυντή της κρατικής ορχήστρας. Θα έλεγα ότι είναι ένα κονσέρτο το οποίο δεν θα σε κερδίσει απαραίτητα με την πρώτη ακρόαση, αλλά όσο κανείς διεισδύει, και αυτό είχαμε έτσι τη χαρά και με τον Παναγιώτη να το βιώσουμε στη διάρκεια της εκμάθησης του έργου, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. Είναι ένα κονσέρτο πάρα πολύ απαιτητικό, και τεχνικά και ερμηνευτικά, τόσο για την αλληλεπίδραση των δύο πιανιστών μεταξύ τους, αλλά και σε συνδυασμό με την ορχήστρα, επομένως δύσκολο και για τους πιανίστες και για τον μαέστρο. Πάρα πολύ δεξιοτεχνικό, πρώτο και τρίτο μέρος, με φρενήρης ρυθμούς, με πολλούς συγκοπτόμενους ρυθμούς, το οποίο θα έλεγα ότι δείχνει και μία επιρροή του Μαρτινού από τη μουσική της jazz, καθώς το κονσέρτο αυτό γράφτηκε και κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. και ανάμεσα ένα αργό λυρικότερο μέρος με εμφανώς πιο διαλογική μορφή ανάμεσα στα δύο πιάνα. Γενικότερα θα έλεγα ότι το κονσέρτο έχει πολλά νεοκλασικά στοιχεία και αποτυπώνεται σε αυτό έτσι η συνθετική επιρροή στον Μαρτινού από τον Στραβίνσκι, τον Μπάρτοκ και
Προκόφιεφ, τον Προκόφιεφ. Ναι, ακριβώς. Και τζαζ μέσα όλα. Και βεβαίως και τους λαϊκούς ρυθμούς που είναι τόσο συγκοπτόμενοι και ασύμετροι, τους δικούς του δηλαδή, που ενώ το μέτρο είναι 3 και 4, μετά λες τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή το μπλέξιμο, ειδικά για την ορχήστρα και τους δύο πιανίστες, είναι από τα απαράμιλα, τα μυθικά από αυτά στο ρεπερτόριο των δύο πιάνων και γενικότερα τις σχέσεις του πιάνου με την ορχήστρα. Και εύχομαι πραγματικά. Καλή έξοδο από το λαβύρινθο αυτόν, ο οποίος είναι απίστευτος για τον κόσμο, αλλά πολύ δύσκολο για αυτούς που παίζουν.
Ναι, είναι μια γραφή πληθωρικότατη, αλλά ταυτόχρονα πολύ διαυγής. Όπου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται και η λαϊκή μουσική της πατρίδας του, της Τσεχίας.
Απόστολε Παλιέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σου σήμερα στην έναρξη εκπομπής που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπούμε και λίγο ζωηρά, ας πούμε, ακούγοντας από κάτω αυτή την τρομερή εισαγωγή από το κονσέρτο. Και εύχομαι...
Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι οι ακροατές θα το απολαύσουν και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τα πολυπεγμένα έργα του ρεπερτορίου, να έρχονται οι Έλληνες ακροατές και σε επαφή με άλλα διαμαντάκια. Γιατί η μουσική έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος και είναι κρίμα να μην ακούγεται όλο αυτό το εύρος που υπάρχει.
Συμφωνούμε και ευχαριστούμε και μπράβο στο κουράγιο σας. Είναι πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό. Είναι η πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Ο λόγος είναι ότι είναι τόσο δύσκολο έργο που δεν έχει παιχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Απλούστατα. Εμείς το έχουμε δοκιμάσει παλιά όταν παίζαμε τον Γιώργο Πέτρου με κορυφαίες ορχήστρες και χρειαζόμασταν πάρα πολλές πρόβες για να μπορεί να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Και πράγματι αυτό το κονσέρτο είναι και ένα από τα αυτά που οι αδερφές Λαμπέκ έπαιξαν προς το τέλος. Σκέψου μετά την τρομερή καριέρα που κάνανε, ας πούμε. Οπότε είναι πραγματικά ένα γεγονός κατά τη γνώμη μου για την ελληνική μουσική και. Έτσι και οφείλεται και όπως είπες στην τόλμη και του Λουκά του Καριτινού που το σκέφτηκε. Πραγματικά θέλεις εξαιρετική ορχήστρα, κορυφαία ορχήστρα.
Πολύ σωστά.
Ευχαριστώ και κάθε επιτυχία. Εύχομαι.
Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Απόστολος Παλιός στην αρχή της εκπομπής, μιλώντας για το κονσέρτο το διπλό του Μαρτινού, αυτή την Παρασκευή, το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε 8.30 ώρα. Μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως, μιας και η συναυλία περιλαμβάνει και γενικότερα έργα πάνω στην ποίηση του Γιώργου Κουμεντάκη, το Ρέκβιμ για σοπράνο και αντρική χοροδία, της Λίνα Τόνια, το Γανιμίδη, μια πρώτη παγκόσμια εκτέλεση ενός σπουδαίου έργου, και του Ντεμπισί, η ευλογημένη Δεσποσίνη, μια καντάτα για υψήφωνο. Θα τα ακούσουμε με την καταπληκτική και δική μας Λένια Ζαφυροπούλου. Και τώρα περνώ σε μια από τις εξαίρετες φυσιογνωμίες της πιανιστικής τέχνης της Ελλάδος. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Ποτέ δεν χάνουμε όμως ευκαιρία να τον έχουμε εδώ, διότι κάθε φορά λέει κάτι καινούριο, κάτι πιο ενδιαφέρον και ακόμη περισσότερο έχει και την τόλμη να παρουσιάζει και κάτι καινούριο από το απίστευτα ευρύ ρεπερτόριό του. Και μιλάω για τον εκλεκτό φίλο και γνωστό σε όλους, Κωνσταντίνο Δεστούνη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα για να παρουσιάσουμε και μία ακόμα δραστηριότητά σου και συναυλία σου από τις πάμπολες που έχεις. Πολύ ιδιαίτερη αυτή τη φορά και χαίρομαι που βρέθηκε ο χρόνος και σε έχουμε ζωντανά.
Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πόσα κονσέρτα έχεις παίξει στο διαγωνισμό, Κάλλας?
7 κονσέρτα. Έπρεπε να ετοιμάσω την ίδια στιγμή. Και χωρίς να ξέρω ποιο κονσέρτο θα παίξω την επόμενη μέρα στον επόμενο γύρο. Αποφάσιζε η επιτροπή on the spot που λέμε.
Οπότε τι έπρεπε παίξει, να... τι είχες παίξει?
Είχα παίξει τον τελικό γύρο, στον τέταρτο γύρο, το δεύτερο Ραχμάνινοφ.
Ναι.
Στον ημιτελικό το κονσέρτο σε ρε λάσονα του Μότσαρτ. Στον δεύτερο γύρο είχα παίξει solo recital. Και στον πρώτο γύρο είχα παίξει τρία μέρη από τρία διαφορετικά κονσέρτα.
Τα 7 κονσέρτα ποια ήταν που είχες διαβάσει?
Τα 7 κονσέρτα ήταν δύο του Μότσαρτ. Το La Mizona Kechel 414 και το Ρε Λάσονα Kechel 466. Το τρίτο του Μπετόβεν, το πρώτο του Λίστ, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι, το δεύτερο Ραχμάνινοφ και το τρίτο του Προκόφιεφ. Και τα μελετούσα όλα αυτά ταυτόχρονα και θυμάμαι μία εβδομάδα μετά το διαγωνισμό είχα και το ρεσιτάλ της αποφύτησης από το μεταπτυχιακό στο Μοτσαρτέουμ. Οπότε είχα άλλο πρόγραμμα για εκεί.
Άλλο πρόγραμμα για εκεί. Το οποίο το έπαιξε στο διαγωνισμό, ήταν αυτό που είχε ετοιμάσει ο διαγωνισμός?
Όχι, είχα άλλη σονάτα Μπετόβεν, την όπου 109. Και είχα και. Βασικά είχα δύο ρεσιτάλ για εκεί για την αποφύτηση. Είχα ένα ρεσιτάλ στο οποίο αποφάσιζα τι θα παίξω, και άλλο ένα ρεσιτάλ στο οποίο έπρεπε να έχω μια μεγάλη λίστα ρεπερτορίου και η επιτροπή πάλι αποφάσιζε τι από αυτά θα ακούσει. Οπότε ήταν μια περίοδος έτσι πολύ challenging.
Ας το πούμε το λιγότερο που μπορώ να πω. Απλώς ξέρεις κάτι, δεν λέγονται πολύ συχνά αυτά και αυτό ήθελα να τα ξαναπείς. Λοιπόν, μιλάω πάντα για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, νικητή τόσων πολλών διεθνών διαγωνισμών, το Grand Prix Maria Callas, το Southern Highlands, τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό πιάνου της Βρέμης και πολλών άλλων βεβαίως. Το Young Musicians μας είχε εκπροσωπήσει επίσης. Και το θέμα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε γιατί έχει αναλάβει, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, με αυτή την παράγραφο, ας πούμε, κάτι άλλο επίσης κολοσιαίων διαστάσεων που είναι όλο το πιανιστικό έργο του Ραβέλ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Παρουσιάζω όλο το πιανιστικό έργο του Ραβέλ. Το πρώτο ρεσιτάλ θα γίνει το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 30 του μηνός, 8 η ώρα, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Οδείου Αθηνών.
Λοιπόν, και σήμερα σε έχουμε για να μας μιλήσει γι' αυτό, διότι δεν νομίζω ότι θα καθίσεις τώρα να μιλήσεις παίζοντας όλα αυτά τα απίστευτα έργα που έχεις στο μυαλό σου, που έχεις στο πρόγραμμα δηλαδή, που είναι το Πρελούδιο, ένα πρελούδιο από τα πρώτα, ας πούμε, που είχε γράψει, δεν είναι?
Το Πρελούδιο αυτό είναι ένα από τα πιο άγνωστα του, ίσως το πιο άγνωστο κομμάτι του. Και το έγραψε κατά περιεγγυλία του Κονσερβατουάρ του Παρισιού για να δοθεί σε ένα διαγωνισμό ερμηνείας του πιανιστών του Κονσερβατουάρ.
Ένα μενουέτο στο όνομα του Χάιντιν. Ήταν και αυτό επίσης επιβεβλημένο ή το έκανε για δικό του κέφι?
Όχι, αυτό ήταν κατά παραγγελία για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Χάιντιν. Όπου σε αυτό το μενουέτο υπάρχει κρυπτογραφημένο το όνομα του Χάιντιν σε νότες. Και οι νότες είναι Σι, Λα, Ρε, Ρε, Σολ. Και αυτό το μοτίβο, ας πούμε, υφίσταται τροποποιήσεις, τρανσπόρτο, καρκινική μορφή και αναστροφή, και υπάρχει στις εσωτερικές φωνές μέσα στο κομμάτι.
Μάλιστα, μάλιστα. Με λίγα λόγια το έχει πειράξει με τέτοιο τρόπο που δεν το καταλαβαίνει κάποιος και δεν έχει και νόημα. Μόνοι μουσικοί το καταλαβαίνουν. Αλλά πάνω σε αυτό, για τους μουσικούς, έχει γράψει μια πολύ όμορφη μουσική από μόνη της. Περιορισμένη μόνο και μόνο από αυτό τη σύμβαση, ας πούμε. Επίσης, έχει γράψει ένα κομμάτι, θα παίζει ένα κομμάτι στο Αλαμανία de Chambrier, έτσι. Δηλαδή, ως επιτοπλίστων, κομμάτια που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Μας έχεις βάλει μαζί με γνωστά, εννοείται. Εγώ απλώς τα αναφέρω. Αλαμανία de Chambrier, Αλαμανία de Borodin. Και μετά αρχίζουν τα πασίγνωστα, όπως τα παιχνίδια του νερού, ζεντό, συντριβάνια το λέει εδώ.
Συντριβάνια, ναι.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Okay. Εγώ πάντα είχα την αίσθηση ότι απλώς ήταν μια παρατήρηση των παιχνίδιων του νερού στην αντανακλάση, ας πούμε.
Βασικά αυτό είναι δική μου μετάφραση, το συντριβάνια. Ναι. Όπως το feu d'artifice, που σημαίνει πυροτεχνήματα, ζεντό, συντριβάνια.
Α, καλά, κατάλαβα, το προχώρησες. Μάλιστα, ποιητική αδεία, ας πούμε, πολύ ωραίο. Έχεις τον τάφο του Κουπρέ, που είναι μια συλλογή από κομμάτια ως ομάζ σε ένα πολύ μεγάλο συνθέτη, αλλά στη σύγχρονη πλέον πιανιστική γραφή, με τοκάτες και ιστορίες πάρα πολύ δύσκολες. Και φυσικά τους αντικατοπτρισμούς, μυρουάρ καθρέφτες δηλαδή, αλλά και αντικατοπτρισμοί που είναι πολύ ωραίο επίσης, σαν μετάφραση, και αυτή δική σου υποθέτω.
Όχι, βασικά τα αγγλόφωνα κείμενα το μεταφράζουν reflections και όχι mirrors.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ
και,
ναι.
Και οι Έλληνες το μεταφράζουν αντικατοπτρισμοί. Οπότε και είναι και πιο ωραίο σαν λέξη.
Ναι, 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 πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, τέλεια. Οπότε έχεις ένα ακόμα, σαν να λέμε, γιγάντιο στίχημα απέναντί σου, το οποίο θα ολοκληρώσεις τον...
Το δεύτερο ρεσιτάλ με τα άλλα μισά έργα θα γίνει 9 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Οπότε σπεύσατε, κυρίες και κύριοι, μιας και αυτό συμβαίνει μια φορά και είναι πραγματικά κάτι αξιομνημόνευτο, μιας και θα το ακούσουμε ζωντανά, ενώ κάποια στιγμή θα τα ηχογραφήσεις κιόλας για να υπάρχουν στο αρχείο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, σκοπεύω να το κάνω και αυτό.
Και θα ήταν κρίμα να μην το κάνεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ζωντανά τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος, άμα αρχίσουμε την κουβέντα, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Όμως δοκίμασε εδώ πριν ξεκινήσει η εκπομπή το όρθιο Yamaha που κρατάμε από την εποχή του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα και το οποίο περιφέρεται από αίθουσα σε αίθουσα για να καταλήξει ευτυχώς εδώ και αρκετά χρόνια στη ροή τη ζωντανή του προγράμματος και να φιλοξενεί ευτυχώς φυσιογνωμίες όπως ο Κωνσταντίνος ο Δεστούνης όταν έχουν τη διάθεση να παίξουν κάτι. Σκέφτεσαι λοιπόν να παίξεις κάτι ζωντανά για τους φίλους ακροατές? Έτσι είναι μεγάλη χαρά για μας και κάτι πολύ σπάνιο και μεγάλη τιμή και μεγάλο γεγονός. Πάντα κάποιος σπουδαίος να παίζει σε αυτό το πιάνο. Το οποίο εντάξει δεν είναι και άσχημο, δηλαδή έτσι όπως το φτιάχνει ο κύριος Ηλιάδης ακούγεται, τι να σου πω,
Όμορφο είναι, όμορφο πιάνο.
Σε σένα δεν ακούγεται όπως ακούγεται στον κόσμο κάτω. Γιατί εσύ παίρνεις τον πιο ξύλινο ήχο και κοντά στον τοίχο. Ο ήχος από μεταδίδει είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατόν από ιστορικής και ηθικής απόψεως σε αυτό το στούντιο να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Τι σκέφτεσαι να παίξεις?
Λέω να αρχίσω με τα συντριβάνια. Πολύ χαρακτηριστικό έργο του Ραβέλ. Νομίζω ότι ο Ραβέλ περιγράφει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις σταγόνες του νερού μέσα από τις νότες. Αυτό το έργο, τα συντριβάνια, παραπέμπει σε ένα παλαιότερο του Franz Liszt, «Je do à la Villa d'Este». Τα συντριβάνια στην Villa d'Este. Ο Ραβέλ θαύμαζε πολύ τον Liszt και η πιανιστική του γραφή παραπέμπει πολύ στις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Liszt, όπως σε έργα του όπως αυτό ή όπως το Gaspar de la Nuit. Ήταν μεγάλος φαν λοιπόν του Liszt, παρόλο που ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του νεοκλασικό. Δηλαδή προσπαθούσε να παρακάμψει το ρομαντισμό εκτός από τον Liszt, όπως είπαμε, και να γυρίσει πίσω στις κλασικές φόρμες, στις φόρμες της εποχής του μπαρόκ, όπως θα δούμε και με τον Bon de Couperin, στην μπαρόκ σουίτα, που έχει τη φόρμα της μπαρόκ σουίτα σε αυτό το έργο. Εν πάση περιπτώσει, να πω για τα συντριβάνια τώρα.
Ναι.
Είναι ένα δεξιοτεχνικό έργο.
Ό,τι λες είναι πολύ ενδιαφέρον, το συζητάμε. Δηλαδή, μου γεννά και ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, γιατί το Ραβέλ εσύ? Αλλά αυτό θα μου το κάνεις, θα μου το απαντήσεις κάποια άλλη στιγμή στην εκπομπή.
Το κρατάμε.
Ναι. Οπότε, όχι, μιλούσες για τα, και σε διακόψα, για τα ζεντό. Ολοκληρώσες αυτό που θέλεις να πεις?
Για τα ζεντό
πάντα, πάντα,
ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Τα συντριβάνια λοιπόν θα τα ακούσουμε.
Λέω ότι τα συντριβάνια, επειδή λες συντριβάνια, περιμένει ο άλλος με το που θα ακούσει, ας πούμε, αυτό, να ξεπεταχτεί και ένα συντριβάνι. Αλλά ξεπετάγονται λίγο-λίγο, έτσι. Δεν έχει βάλει όλη τη δύναμη το νερό για να φύγει προς τα πάνω. Λίγο-λίγο μας το αποκαλύπτει. Στην αρχή έχουμε την αίσθηση των αντικατοπτρισμών, ξέρεις, της ήσυχης λίμνης, ας πούμε, και σε λίγο θα φύγουν. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς,
κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Οπότε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, τώρα αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος Δεστούνης δοκιμάζει πάνω στο πιάνο του Χατζηδάκη να παίξει ένα από τα κομμάτια που θα ακούσετε και στη συναυλία και θα ηχογραφήσει. Αλλά σε άλλο πιάνο, άλλη μέρα, άλλη διάθεση, εντελώς για τους φίλους ακροατές του τρίτου. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα Jeux d'eau, τα παιχνίδια του νερού, η συντριβάνια στην μετάφραση του ερμηνευτή, που ζωντανά εδώ στο πιάνο του στούντιου του τρίτου προγράμματος, της Ροής δηλαδή, το ερμήνευσε. Και μάλιστα αυτό είναι να το κρατήσουμε, να το έχουμε ηχογράφηση, να το ξαναβάζουμε, Κωνσταντίνε Δεστούνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ερμηνεία και για την ενέργεια που δίνεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να παίζεις σε δύο μέγαρα. Ξέρεις, έτσι, από τον κόσμο που ακούμε, κατά μέσο όρο, είναι σαν να παίζεις σε δύο μεγάλες αίθουσες του Μεγάρου Φίσκα, γεμάτες. Λοιπόν, sold out. Οπότε αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο μπορεί, ξέρει, που κάνει κάποιος όταν παίζει στο το πρόγραμμα. Λοιπόν, και θα σου πω, ας σου κάνω την ερώτηση λοιπόν. Καταρχήν, πριν σου κάνω την επανέλθω στην ερώτηση γιατί ο Ραβέλ, πόσο μετράει για σένα και τι σημαίνει για σένα το να έχει track κάποιος, το track γενικότερα?
Το track γενικότερα, μεγάλη κουβέντα.
Ναι, το λέω αυτό γιατί τώρα ξέρεις, όταν συνειδητοποιείς τι κάνεις και βγαίνεις, εσύ το ξέρω, γιατί μπορεί, εν δυνάμει είναι άπειρος ο κόσμος που μας ακούει, αλλά και ένας και δύο και δέκα πάντα σου δημιουργούν ένα θέμα. Ειδικά όταν δεν ξέρεις και πόσοι σε ακούν και ποιοι είναι και όλα αυτά τα πράγματα και σκέφτεσαι ποιος μπορεί να είναι από την άλλη μεριά, μπορεί αυτό να πολλαπλασιάζεται. Εσύ όμως δεν έχεις τέτοιο θέμα, γιατί έχεις περάσει από τέτοιες δοκιμασίες πάνω πολλές από μικρή ηλικία. Οπότε και γι' αυτό με ενδιαφέρει.
Ναι. Ναι. Θα έλεγα ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχει από ελάχιστο ως καθόλου track.
Από μικρός ήσουν έτσι?
Όχι.
Όταν
στις πρώτες μου εμφανίσεις βεβαίως και είχα, αλλά από τις δοκιμασίες και τους πολλούς διαγωνισμούς που έχω πάει, το έχω δουλέψει αυτό. Και μπορώ να πω ότι είμαι σε ένα σημείο τώρα που απολαμβάνω απλά όταν παίζω. Δεν με αγχώνει πολύ κόσμος. Ίσα-ίσα μου δίνει ενέργεια.
Ναι, ναι, ναι.
Θα έλεγα βεβαίως ότι το track εξαρτάται από το τι παίζεις, όχι από το ποιος ακούει.
Ευθύκη.
Και από το πόσος κόσμος. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνο είναι το έργο που παίζεις, πόσες φορές το έχεις ξαναπαίξει. Εάν παίζεις, ας πούμε, με κάποια ορχήστρα ένα πολύ επικίνδυνο κονσέρτο, το οποίο απαιτεί πολλές πρόβες και έχεις λίγες πρόβες στο πρόγραμμα. Τέτοια θέματα. Α, επίσης είχα πάρα πολύ track. Πάρα πολύ. Πρέπει να το πω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Στους ημιτελικούς γύρους των διαγωνισμών. Όχι στον πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ναι, ούτε στον τελικό που συνήθως ήταν ο τέταρτος, στον τρίτο. Γιατί εκεί είναι η όλα ή τίποτα. Δηλαδή, περνάς τον τελικό γύρο, παίζεις κονσέρτο με την ορχήστρα, παίρνεις ένα βραβείο. Είναι σαν μια γιορτή ο τελικός για μένα. Στους ημιτελικούς πάντα ήμουνα τρακαρισμένος.
Εννοείται, γιατί μαζεύεται όλη σου η. Όλη η δύναμή σου, ας πούμε, και όλη η προσπάθειά σου σε ένα και μόνο. Σε μια και μόνο ρηξιά, ας πούμε, σαν να λέμε, σε ένα ζάρι. Και το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες. Ακόμα και αν είσαι ατέλεια προετοιμασμένος. Εντάξει, οτιδήποτε δεν μπορεί να συμβεί, αλλά σε καταλαβαίνω. Κοίτα τώρα, ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό, πόσο σημαντικό είναι το σημείο καμπής αυτό. Και ότι, ναι. Βέβαια, ένας δρομέας στον τελικό έχει επίσης πολύ μεγάλο track, σίγουρα. Ένας δρομέας. Αλλά δεν είναι η τέχνη τέτοιο πράγμα, γιατί σου γίνει τόσο πολύ η χαρά του ότι έχεις φτάσει και ότι ακόμα και το. Δεν έχει πλέον τόσο σημασία να θα πάρεις πρώτο, δεύτερο ή τρίτο όταν είσαι κοντά στον τελικό. Ενώ για τους δρομείς ίσως να έχει, γιατί δεν θυμόμαστε. Ενώ η καριέρα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έχει φτάσει σε έναν τελικό στατιστικά. Και πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτόν ο οποίος έχει πάρει και το πρώτο βραβείο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνεις πάντα το πρώτο βραβείο. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα μπορεί να το καταφέρει αυτό το πράγμα κάποιος, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τέλος πάντων. Τα λέω εγώ, σκέφτομαι τώρα με βάση αυτά που μου είπες, τα δικά μου. Αλλά είσαι εσύ καλεσμένος και έχω σκοπό να σε ρωτήσω, τα πας με χρονολογική σειρά τα έργα?
Όχι, στα προγράμματα, στα recital μου.
Ναι.
Όχι, δεν τα πάμε χρονολογική σειρά. Πρέπει να το δω πιο πρακτικά το ζήτημα. Διότι έχουμε τέσσερα μεγάλα έργα σε μεγάλη διάρκεια. Έτσι, το Bonde Couperin, το Miroir, τον Gaspard de la Nuit και τα Vals Noble et Sentimental. Έχω δύο recital, άρα πρέπει κάθε ένα από τα τέσσερα έργα να μπει σε ένα μέρος του recital. Και να πλαισιωθεί με υπόλοιπα μικρότερα τα οποία ταιριάζουν στο χαρακτήρα ή δημιουργούν αντιθέσεις που δημιουργούν μια αφήγηση έτσι πιο. Συμπαθητική για το κοινό, θα έλεγα.
Ο Ραβέλ το έγραψε αυτό το έργο σε ηλικία 26 ετών. Είσαι και εσύ συνθέτης, έτσι. Όταν το έπαιζες αυτό, είχες υπόψη σου την ηλικία που έγραφε? Και όταν παίζεις έργα κάποιου συνθέτη, αναρωτιέσαι σε τι ηλικία το έγραψε?
Ναι, αλλά πολλές φορές συνθέτες έχουν γράψει έργα πολύ όρημα. σαν να έχουν ζήσει τη ζωή με το κουτάλι. Και όταν μαθαίνεις σε τι ηλικία το έγραψε, ας πούμε, παθαίνει σοκ. Γιατί λες πώς γίνεται τόσο νεαρός να γράψει κάτι τόσο φιλοσοφικό, που έχει μια τόσο μεγάλη φιλοσοφική διάσταση.
Μάλιστα. Και επίσης και σε μεγάλη ηλικία μπορεί να είναι χαλαρή, ας πούμε. Επειδή ίσως έχουν πετύχει και πολλά πράγματα, να είναι λιγότερο σημαντικό. Ή να έχουν γράψει τα μεγάλα τους έργα μέχρι και σε μεγάλη ηλικία, να μην γράφουν και ξαφνικά για μερικά χρόνια, καλή ώρα ο Φρανκ, ας πούμε, να γράψει απίστευτα. Μεγάλη διαφορά, ας πούμε, από τα προηγούμενα του. Τέλος πάντων. Πολύ σωστά. Οπότε, το επόμενο τι είναι που σκέφτεσαι να μας παίξεις?
Σκέφτομαι να σας παίξω από τα Miroir, τους αντικατοπτρισμούς, το τελευταίο κομμάτι, που είναι η κοιλάδα των καμπάνων.
Αυτό είναι ένα από τα, ξέρεις, το λένε ντεμπισιακό συνθέτη, το Ραβέλ. Ότι, δηλαδή, υπρεσιονιστής, ας πούμε, αλλά ξεκινά ότι θέλετε να μιμηθεί τον Ντεμπισί, ας πούμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πριν παίξεις έτσι από περιέργεια, συμφωνείς με αυτό? Γιατί, τέλος πάντων, δεν θέλω να σου πω κατά. Πες μου εσύ αυτό που νομίζεις.
Η ιστορία της μουσικής, λοιπόν, έχει κατατάξει τον Ντεμπισί και τον Ραβέλ σαν τους εκπροσώπους, τους κύριους εκπροσώπους του υπρεσιονισμού. Ναι. Ενδιαφέρον έχει ότι και οι δύο συνθέτες διαφωνούσαν με τον όρο και έλεγαν ότι ο υπρεσιονισμός είναι κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί πέρα από τη ζωγραφική.
Μάλιστα.
Ο ίδιος ο Ραβέλ θεωρούσε τον εαυτό του νεοκλασικό, όπως είπα και πριν. Βεβαίως, η δική μου άποψη είναι ότι η ιστορία της μουσικής είναι πάρα 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 πολύ σωστή. Και ότι δικαίως ο κόσμος θεωρεί τον Ντεμπισί και τον Ραβέλ υπρεσιονιστές συνθέτες. Έτσι, είναι, θεωρώ, ο ορισμός του υμπρεσιονισμού μέσα από τα έργα τους, βλέπουμε εικόνες, είναι πολύ έντονο το στοιχείο του νερού, της ακουαρέλας. Άμα βλέπαμε ένα ζωγραφικό πίνακα, ας πούμε, άμα φανταζόμασταν με τη μουσική του Ραβέλ, θα ήταν κάτι το οποίο έχει έναν υμπρεσιονιστικό πίνακα, χωρίς έντονες γωνίες, χωρίς απότομες γραμμές, με τα περιγράμματα έτσι λίγο πιο θολά κάπως.
Και τα σχήματα, ας πούμε, λίγο ασαφή, ορισμένα σαφή, τόσο όσο να αφήσει και λίγο τη φαντασία να δουλέψει. Δεν σου βάζει ακριβώς τη στέρεη, ας πούμε, υποστήριξη που έχουν οι πίνακες των παραστατικών, ας πούμε, της μεγάλης αναγεννησιακής σχολής, ας πούμε, μέχρι το ρομαντισμό, μέχρι τους υπρεσιονιστές, γιατί και στο ρομαντισμό έχουν ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά το λέω αυτό γιατί ο Ραβέλ είναι κάτι ιδιαίτερο. Παρότι είναι. Δηλαδή, ξεχωρίζεις ποιος είναι ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί. Δεν τους μπερδεύεις μετά από λίγο.
Τους ξεχωρίζεις, διότι ο Ντεμπισί έχει πιο πολύ το χαρακτήρα ενός κολάζ, κατά τη γνώμη μου. Ενώ ο Ραβέλ χτίζει πιο πολύ τη φόρμα. Έχει μια αρχιτεκτονική. Έχουν μια αρχιτεκτονική τα έργα του.
Σωστά, ανάπτυξη.
Αφηγηματική, ας πούμε. Ενώ στον Ντεμπισί αλλάζουμε εικόνες πολύ πολύ γρήγορα.
Ήταν πολύ, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Έτσι, από τα πολύ ωραία, ναι, ναι. Γιατί ξεχωρίζει και βοηθάει και έναν ακροατή να εντοπίσει, ας πούμε, την προσωπικότητα του καθενός. Ξέρεις, αυτό το έγραψε τώρα το Miroir, το έγραψε κοντά στην ηλικία σου. Τώρα, που είσαι εσύ, στα 30 του ήταν, ας πούμε. Όταν παίζεις αυτά τα έργα, όταν γράφεις εσύ, νιώθεις ότι σε επηρεάζουν εκ των πραγμάτων? Δηλαδή, ξέρεις αν έχεις επιρροές όταν γράφεις έργα από κάποιον άλλον?
Όταν γράφω.
Ναι, όταν γράφεις εσύ τα δικά σου έργα.
Δεν γράφω και πολύ συχνά, να πω την αλήθεια.
Επειδή θα ακούσουμε σήμερα. Θα και ακούσουμε. Επειδή το ετοιμάζω τώρα, ξέρεις.
Ναι, ένα μεγάλη διάρκεια έργο το οποίο έχω ολοκληρώσει είναι η Σονάτα για βιολί και πιάνο. Όταν ήμουν πιο μικρούλης, έγραφα περισσότερο, μπορώ να πω. Διότι τώρα είναι πολύ.
Μεγάλη πολυτέλεια.
Όχι, δεν είναι πολυτέλεια. Όσο ανακαλύπτεις πόσα πράγματα έχουν γραφτεί και δεν τα έχεις δει ακόμα,
ναι.
Ένα αυτό, και δεύτερον ότι πρακτικά θέματα χρόνου.
Ναι, αυτό λέω, πολυτέλεια, αυτό ήθελα να πω, ναι. Πολυτέλεια. Δηλαδή εσύ τώρα έχεις αναλάβει τόσα πράγματα που κάνεις, είσαι και καθηγητής, έτσι δεν είναι? Διδάσκεις και σε ΟΔΙΑ και αναμένεται και κάποια στιγμή και σε ανώτερο ίδρυμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μόνο και μόνο με τα ρεσιτάλ και αυτά που έχεις μπροστά σου πρέπει να διαβάζεις από το μέχρι το βράδυ, κυρίως όχι γιατί δεν μπορείς να παίξεις και τελευταία στιγμή όπως έχεις αποδείξει, αλλά διότι όταν είσαι στη στιγμή του δόρατος σε τραβάει από μόνη της η τέχνη να το πραγματοποιείς, δεν μπορεί να ησυχάσεις. Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το επόμενο που σκέφτεσαι λοιπόν να μας παίξεις. Είσαι σίγουρος για το Miroir?
Ναι, την κοιλάδα των καμπάνων.
Ωραία.
Θα ακούσουμε λοιπόν καμπάνες διαφορετικών μεγεθών. Θα ακούσουμε τα καμπανάκια τα μικρά σε 16. Θα ακούσουμε τις μεσαίες καμπάνες στη μέση του πιάνου και θα ακούσουμε και τις πολύ χοντρές που
σημαίνουν την απαρχή κάτι μεγάλου γεγονότος, ας πούμε. Είμαι πολύ περίεργος. Εδώ στο πιάνο του τρίτου προγράμματος, στη ροή του τρίτου προγράμματος. Πάντα με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη. Μιλάμε για την συναυλία του, ουσιαστικά αυτή είναι η αφορμή, που θα λάβει χώρα στο τέλος του μηνός, 33ου, Παρασκευή, στο Οδείο Αθηνών, Σάββατο, μάλιστα, στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Την καινούργια αυτή αίθουσα του Οδείου Αθηνών, 8 η ώρα. Thank you. αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η πεντάπτυχη αυτή συλλογή από αντικατοπτρισμούς. Πολύ σωστά το έχεις μεταφράσει, Κωνσταντίνε Δεστούνη. Σημερινή μας καλεσμένη εδώ ζωντανά στο το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, τον οποίο και μόλις ακούσατε να ερμηνεύει, όπως είπα, το πέμπτο, το τελευταίο, την κοιλάδα με τις καμπάνες, το οποίο είναι ένα κομμάτι του οποίου, επειδή είναι συνέχεια βασισμένο σε επαναλήψεις, όπως και το δεύτερο μέρος από το Γκασπάρ, που έχει τις καμπάνες και το κρύωμα και αυτή την επαναληπτικότητα, ναι μεν μπορεί να σε βάλει στο παραμύθι, απ' την άλλη αν δεν σε βάλει ο ερμηνευτής μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και με όποιο πιάνο διαθέτει, καλή ώρα εδώ με ένα όρθιο Yamaha ας πούμε, μπορεί να χάσεις τη μαγεία, την οποία εμείς την πήραμε πολλαπλώς εδώ τώρα, πρέπει να σου πω, και αναμένω πραγματικά το τι θα κάνεις με ένα Steinway δύο μέτρα στο Δύο Αθηνών. Πραγματικά κάθε ερμηνεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, μια άλλη εμπειρία, αλλά δημιουργεί πάντα και την φιλοδοξία και την αναμονή ας πούμε κάποιου ακόμα πιο σπουδαίου γεγονότος, το οποίο αμφιβάλλω αν μπορεί κάποιος να παίξει τόσο πολύ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι με ένα καλύτερο πιάνο θα είναι και μια άλλη υποκάλυψη. Είσαι πολύ ήρεμος, σε βλέπω.
Ναι, είναι στο χαρακτήρα μου.
Νιώθεις άδειος όταν παίζεις ας πούμε μετά οποιοδήποτε κομμάτι ή γεμάτος, τι είναι το...
Αυτό για να το ρωτάς, κάτι θα νιώθεις και εσύ παρόμοιο.
Ναι, εννοείται. Όταν τα δίνεις όλα, δεν θες καταρχήν δύσκολα μεταβαίνεις σε άλλη διάσταση.
Νιώθω άδειος μετά τις συναυλίες. Δηλαδή όταν γυρνάω σπίτι και είμαι μόνος πλέον και φτιάχνω τα λουλούδια εκεί στα βάζα.
Ναι,
και είμαι μόνος μου και συνειδητοποιώ κάτι, δεν ξέρω, κάτι σαν αυτό που λες, άδειες.
Ναι. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι τα δώσες όλα προηγουμένως. Και πρέπει να νιώθεις άδειος. Απλώς εγώ τώρα, επειδή μπήκα σε μια φοβερή ατμόσφαιρα όταν έπαιζες. Μα τι να σου πω δηλαδή. Γενικώς, τα περισσότερες φορές βαριέμαι αυτά ακόμα. Πρέπει να σου το πω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί παίζουμε τις νότες. Δηλαδή, δύσκολα μπαίνεις στο πνεύμα του να ζωγραφίσεις και να βάλεις τον άλλον σε μια ατμόσφαιρα. Που είναι το πιο βασικό. Πω, πω. Και λέω δεν θα έχει αδειάσει τώρα, αυτός έδωσε ενέργεια.
Το πολύ ενδιαφέρον με αυτό το κομμάτι είναι, όπως είπες, ότι το βάζει τελευταίο στον κύκλο.
Μου κάνει εντύπωση.
Αντί να τελειώσει δηλαδή με το Alborada del Grazioso, που είναι το τέταρτο κομμάτι και τελειώνει πάρα πολύ ηρωικά και εντυπωσιακά και θα χειροκροτούσε ο κόσμος, ας πούμε, επιφημίες κλπ. Επιλέγει να βάλει ακόμα ένα κομμάτι το οποίο τελειώνει έτσι ήρεμα. Ταξιδεύει.
Ναι. Ουσιαστικά υπογραμμίζοντας και το ύφος της μουσικής που γράφει. Ότι δεν είναι για να σου κάνω εντύπωση, είναι για να μπω βαθιά στην ψυχή σου. Εν τω μεταξύ, αυτά τα πέντε κομμάτια, διόρθωσέ με, έτσι θα το πω, είναι για πέντε φίλους του. Ήταν οι ομάδες οι απάχηδες, έτσι τους είχαν ονομάσει. Μια ομάδα που μοιάζει με τους πέντε, με τους έξι που δημιουργούνται κατά τις διάφορες εθνικές σχολές. Και ήταν για τον Μωρίς Ντελάζ, ο οποίος ήταν ένας συνθέτης και πιανίστας, φίλος του, ο πιο διάσημος ήταν ο Ραβέλ, βέβαια. Και για άλλους πολλούς. Και μάλιστα το έγραψε εκεί, όπως είπαμε, κοντά στα 30. Εκεί, σε αυτήν την ηλικία. Για να τους κάνει έτσι ένα δώρο που ήταν όλοι φίλοι μαζί. Κοίτα τώρα. Μάλιστα. Πες μου λοιπόν, γιατί ο Ραβέλ. Έλα.
Γιατί ο Ραβέλ. Καταρχάς, θεωρώ τον Ραβέλ το μάγο των ήχων.
Δηλαδή, από όλους τους συνθέτες που έχεις παίξει, από πιο μαγικός είναι αυτός.
Ως προς τον ήχο.
Ναι.
Θέλω να πω ότι αν ερχόταν, ας πούμε, ένας εξωγήινος και μου έλεγε τι είναι το πιάνο και τι μπορεί να κάνει,
μάλιστα,
βάλε μου να ακούσω κάτι ή παίξε μου, θα του έπαιζα Ραβέλ. Γιατί Ραβέλ, λοιπόν, εκτός από αυτό, έχει κάποιον, ας το πούμε, επαιτειακό χαρακτήρα αυτό που κάνω, τα πιανιστικά του άπαντα, γιατί το 2025 είναι έτος Ραβέλ, είναι τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Και επίσης μπορώ να πω ότι η αγάπη μου για τη μουσική του Ραβέλ άρχισε από τον Γκασπάρ ντε λα Νουί, το οποίο το θεωρώ ίσως και το μεγαλύτερο αριστούργημα που έχει γραφτεί για πιάνο. Και ο Ραβέλ, στο Ραβέλ αποδίδω το ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Διότι στην πρώτη καραντίνα, εκεί στον εγκλεισμό που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, τότε έμαθα τον Γκασπάρ ντε λα Νουί. Το μελετούσα μέρα νύχτα και ήμουνα τόσο αφοσιωμένος και απορροφημένος σε αυτό, που μετέτρεψε το χρόνο που θα μπορούσε να είναι βαρετός του εγκλισμού σε πολύ δημιουργικό χρόνο. Και μελετώντας λοιπόν τον Gaspar de la Nuit, ένιωσα μια τέτοια έλξη για τη μουσική του Ραβέλ που λέω δεν γίνεται, πρέπει να παίξω και τα υπόλοιπα έργα του, όλα.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν δεν θα το παίξεις τώρα, θα το παίξεις
το
Νοέμβριο.
Ακριβώς.
Γιατί το θεωρείς, αλλά αυτό ας το αφήσουμε όταν θα έρθει το Νοέμβριο για να το συζητήσουμε. Γιατί το θεωρείς ένα από τα καλύτερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έργα που έχουν γραφτεί και σίγουρα υπάρχουν. Το πράγμα παίζεται όπως πρωταθλητές, λεπτομέρειες, ας πούμε. Γιατί αυτό και όχι το άλλο. Αλλά βάζοντας το τώρα σε ας πούμε κατηγοριοποίηση, ποιο θεωρείς το πιο δύσκολο και απαιτητικό από τα έργα που θα παίξεις μεθαύριο?
Υπάρχουν πολλά είδη δυσκολίες. Ένα από τα πιο δύσκολα είναι το Alborada del Gracioso. Γκρασιόζο.
Ναι. Ήταν Βάσκος ο Ραβέλ. Από τη μαμά του και ως εκ τούτου είχε μια συνάφεια πολύ καλή, ας πούμε, πολύ, έτσι, πολύ, καλή, πολύ καλή σχέση γενικότερα με το οτιδήποτε ισπανικό. Γι' αυτό και του λέγανε όλοι να γράφει σε ισπανικό στυλ. Και η Άντα Ρουμπινστάιν του ζήτησε τον Μπολερό και τα λοιπά. Ο άνθρωπος ήταν Γάλλος, βέβαια. Αλλά τελικά κράτησε της μαμάς του, ας πούμε, τις ρίζες και έτσι βγαίνει και ξεπηδάνε μέσα τη μουσική.
Είναι μουσική ουσιαστικά φλαμένκο αυτό το κομμάτι. Και το αναφέρω για τη δυσκολία που με ρώτησες, επειδή έχει ένα πολύ διάσημο σημείο με επαναλαμβανόμενες νότες, ναι, το οποίο αν δεν έχεις το κατάλληλο πιάνο, απλά δεν παίζεται.
Πρέπει
να έχει πάρα πολύ σύντομη επαναφορά το πλήκτρο, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορες οι επαναλαμβανόμενες. Οπότε πολλά πιάνα δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι με δυσκολεύει πολύ ένα κομμάτι το οποίο δεν περίμενα εξ αρχής ότι θα με δυσκολέψει, και είναι το πρώτο έργο από το Miroir, είναι τα Noctuelle. Είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό έργο, με αρμονίες έτσι πολύ προχωρημένες, με μια δομή αρκετά περίεργη, και αυτό το κομμάτι περιγράφει ουσιαστικά την άτακτη κίνηση των φτερών της νυχτοπεταλούδας. Έχει έτσι μια σκούρη διάθεση, σκούρα χρώματα, σκούρες αρμονίες, και έχει μοτίβα πολύ σύντομα που σταματάνε ξαφνικά και ξαναρχίζουν, και είναι πραγματικά σαν να βλέπεις την πεταλούδα να πετάει και να κάθεται εδώ, ξαναφεύγει, κάθεται πιο πέρα κλπ. Αυτό με έχει απασχολήσει από άποψη δομής αυτό το κομμάτι. Είναι δύσκολο δηλαδή στην εκμάθηση και στην απομνημόνευση.
Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και ευτυχώς που το είπες κιόλας, γιατί τώρα όποιος έρθει θα το παρακολουθεί με μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον, γιατί είναι ανάγλυφο πλέον, γίνεται όπως όλα τα υπόλοιπα. Και ήθελα να σε ρωτήσω από την... από όλα αυτά τα οποία θα ήθελες σήμερα να μας παρουσιάσεις, γιατί είναι πάρα πολλά. Εγώ θα μπορούσα να σας ακούω να παίξω όλο το ρεστάλ, αλλά δεν το βρίσκω και σωστό, εκτός από το ότι ζηλεύω τώρα μερικά που έπαιξες προηγουμένως. Αυτά τα ρεπετέ της Αλμποράντα είναι κιθάρα? Είναι
κιθάρα, ναι. Μπράβο. Κιθάρα φλαμένκο,
που είναι εύκολο στην κιθάρα γιατί το κάνεις. Αυτό είναι το... Θες να δοκιμάσεις το πιάνο, τι θες να παίξεις? Τότε θα έπαιζες.
Έχουμε χρόνο για ακόμα ένα έργο, σωστά?
Σίγουρα.
Ωραία. Θα ήθελα να παίξω ένα έργο που λατρεύω και είναι, δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό σήμερα, είναι το «Un barque sur l'océan», «Μια βάρκα στον ωκεανό». Είναι το τρίτο μέρος από τα Miroir.
Μάλιστα.
Ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα, «Μια βάρκα στον ωκεανό». Θα ακούσουμε τη γαλήνη καταρχάς, αρχίζει με γαλήνη, με τη γαλήνια θάλασσα, λιακάδα, και μετά έρχονται τα κύματα, τα μεγάλα, έρχονται οι δυσκολίες, έρχεται η ταραχή, η καταιγίδα. Και μετά ξαναβγαίνει ο ήλιος.
Αυτό για το φίλο του, το ζωγράφο Paul Sogd το έγραψε. Ήταν ποιητέ, ζωγράφοι, μέχρι και ένα Έλληνα ήταν. Αυτό για τον οποίο έγραψε την Αλμποράντα. Την Αλμποράντα, όχι. Για ποιον την έγραψε την Αλμποράντα, ναι. Την Αλμποράντα. Δεν για τον Καρλο Καλβοκορέση, λεγόταν. Συνονόματό σου. Αλλά ναι, πάμε σε παρακαλώ στη βάρκα στον ωκεανό, που τόσοι πολλοί ενορχίστρωσαν μετά, ήθελαν λόγω των χρωμάτων, και έχει γίνει πασίγνωστη. Βεβαίως μιλάμε πάντα για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη και για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, για τον Ραβέλ βεβαίως, τον σπουδαίο αυτοσυνθέτη της πιανιστικής λογοτεχνίας, και για τη συναυλία του που θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 8 ώρα το βράδυ στην αίθουσα Άρης Γαροφαλής του Οδείου Αθηνών. Και τώρα το τρίτο από τα 5 κομμάτια των Miroir του Ραβέλ. Thank you. κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να μιλήσω, αλλά το κάνω γιατί πρέπει να δώσω λίγο χρόνο στον εκλεκτό φίλο και αγαπητό μουσικό δεξιοτέχνη και εκπρόσωπο, κορυφαίο εκπρόσωπο της πιανιστικής τέχνης, από τους κορυφαίους που έχουμε εδώ στην πατρίδα μας, σίγουρα από τους ελάχιστους δηλαδή που μπορούν να φέρουν εις πέρας μια τόσο δύσκολη αποστολή όπως τα άπαντα του Μωρίς Ραβέλ. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις ότι ξέχασα τώρα που, αν κάνω εκπομπή, κοιταζόμασταν εδώ με τον κύριο Ηλιάδη, λέγαμε τι ωραία που είναι η ζωή. Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε εδώ για να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από ανηλυμένες, ας πούμε, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή είναι η φτυχία αυτής της θέσης που έχουμε. Πραγματικά φύγαμε και είναι αξιοθαύμαστο και η ενέργεια που μας δίνεις, η πολύ θετική ενέργεια και ηρεμία, αλλά πάνω απ' όλα η ποιότητα σε ένα πιάνο παλιό, το οποίο εντάξει όσο να είναι δεν αντέχει, το έχει φτάσει έξω από τα ωριά του, ας πούμε. Και μιλάμε πάντα για τη συναυλία που, όσο αντίτιμο και να πληρώσεις, πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ χαμηλό εισιτήριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι πραγματικά μια σημαδιακή και κορυφαία σημασία συναυλία, διότι δεν μπορούν εύκολα κάποιοι να την πραγματοποιήσουν, και αυτό το επίπεδο της ερμηνείας είναι πραγματικά από αυτά που εκφράζουν την αιχμή του δόρατος στη σημερινή μας εποχή για το που λέμε πιανιστική τέχνη. Κωνσταντίνε Δεστούνη, δεν μιλάς καθόλου, με κοιτάζεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις και αν πρέπει να μιλήσεις μετά από όλα αυτά που έχεις κάνει. Θα ήθελα αν μπορείς να παίξεις και όλο το έργο. Θα έρθουμε να σε ακούσουμε.
Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που έπαιξα για τους αγαπητούς ακροατές. Νιώθω πολύ ωραία εδώ στο στούντιο, με το μικρόφωνο πάνω από το πιάνο και ξέροντας ότι με ακούνε από μακριά.
Εννοείται,
κάποιοι.
Εννοείται.
Και θα χαρώ να σας δω το Σάββατο στο Δίο Αθηνών στις 8 η ώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Κωνσταντίνε, για αυτό που μας χάρισες και για αυτά που θα μας χαρίσεις και θα μας χαρίζεις με την υπέροχη τέχνη σου. Ήθελα να ακούσουμε την σονάτα σου για βιόλι και πιάνο, την έχω βάλει σε άλλη εκπομπή. Σου υπόσχομαι ότι θα τη βάλω ολόκληρη αυτή τη σονάτα σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί κάθε φορά ξεκινάμε και δεν την ακούμε. Και σήμερα πάλι το ίδιο θα γινότανε. Λοιπόν, συνθέτει, αλλά πιανίστα αυτή τη φορά, Κωνσταντίνε Δεστούνη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Καλή επιτυχία και είμαστε εδώ και για το δεύτερο κύκλο των απάντων του Ραβέλ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Μέχρι
και
την
καλή
επόμενη.
Συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε επίσης. Σάββατο 30 Μαρτίου το βράδυ στις 8 η ώρα στο Δίο Αθηνών, αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Άπατε του Ραβέλ, τον Κωνσταντίνο Δεστούνη. Μέχρι τότε. Γεια σας.